Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova po bën fushat intensive për pranim në UNESCO, por Serbia angazhohet kundër këtij antarësimi. Barack Obama e ka nënshkruar planin e buxhetit amerikan për 2 vite. Stacionin ndërkombëtar i gjithësisë e shënoi 15 vjetorin e qëndrimit në orbit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka nënshkruar planin e buxhetit të 2 vjeçar të miratuar në Kongres javën e kaluar, duke evituar kërcënimin për mbylljen e institucioneve qeveritare. Në ceremoninë e shkurtër të mbajtur mbrëmë në shtëpinë e bardhë, zoti Obama theksoi se ligjvënësit ende duhet të miratojnë legjislacionet e shpenzimit, por ka shprehur besim se ata këtë do ta bëjnë me kohë dhe se me këtë legjislacion vendi do të lirohet nga kërcënimi për mbylljen e qeverisë në momentet e fundit. Dita e sotme ishte afati i fundit për arritjen e planit buxhetor, ndërsa ka pasur rrezik që Shtetet e Bashkuara të mos i kryejnë obligimet e tyre financiare. Pamjet e satelitore nuk i mbështesin pretendimet se aeroplani rus i udhëtarëve është rrëzuar nga raketa në gadishullin Sinai në Egjipt javën e kaluar, kanë thënë brëmvon zyrtarët amerikan. Përkundrazi, një shkëndije nxehtësisë detektuar nga satelitet infra të kuq në kohën dhe vendin e eksplodimit sugjeron se aeroplani ishte shkatruar nga brenda, nga ndonjë bombë ose nga shpërthimi në rezervuarin e karburantit, kanë thënë këta zyrtarë. Ka pasur një lloj të eksplodimi dhe aeroplani është dezintegruar në lartësi shumë të madhe, por nuk ka dëshmi se ndonjë lloj rakete e ka rrezuar aeroplanin, i tha një zyrtar rrjetit NBC. Ky zyrtar tha se sateliti do ta kishte detektuar trajektorën e nxehtësisë raketës tok-air që do të kishte pasur në shënjestër aeroplanin, pasi ishte pretenduar se raketa ishte lansuar nga militantët egjiptian të ndërlidhur me grupin ekstremist Shteti Islamik. Aeroplani i Rusi i udhëtarëve u rrëzua më 31 tetor, me rast u vranë të 224 njerëzit në të. Autoritetet e Iranit të thonë se ky vend ka filluar shkatrimin e centrifugave për pasurimin e uraniumit në kuadër të zbatimit të marrëveshjes madhore atomike të nënshkruar me 6 fuqitë botërore. Sipas marrëveshjes të arritur në muajin korrik të këtij viti, sanksionet kundër Iranit do të tërhiqen gradualisht në këmbim për ndaljen e aktiviteteve atomike të Iranit. Ne shpresojmë se brenda 2 muajve do të jemi në gjendje ta përmbushim për kushtimin ton, tha mbrëm Ali Akbar Salehi, shefi i programit atomik të Iranit. Nga ana tjetër, afro 20 antar të parlamentit të linjës së fortë i kanë shkruar presidentit të Iranit Hassan Rouhani për të ankuar se puna për shkatrimin e centrifugave në 2 kapacitete për pasurimin e uraniumit në Natanz dhe Fordov po përparon shumë shpejt. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë dje ka shënuar 15 vjetorin e qëndrimit të astronautëve rreth hapësirës së tokës, që paraqet të zhvillim të ri madhor për këtë laborator në orbit, për të cilin disa thonë se e meriton çmimin Nobel për paqe. Derisa operacionet pritet të zgjasin edhe një dekadë, agjencitë botërore të gjithësisë tash i shikojnë në mundësitë që ky stacion të ndihmojë në krijimin e kushteve që pionierët e gjithësisë të rezistojnë kushteve të vështira gjatë ndërmarrjeve për vizita në Mars dhe hapësirat e tjera në sistemin diellor. Ne bëjmë shumë eksperimente këtu, por mendoj se eksperimenti më i rëndësishëm është stacioni i gjithësisë si një makinë orbitale që mban në gjallë njerëzit në hapësirë për një kohë të gjatë, tha Scott Kelly, astronaut i Agjencisë Amerikane të Gjithësisë NASA, gjatë një konference direkte me gazetar. Prej 2 nëntorit të vitit të 2000, në këtë stacion kanë qëndruar 220 astronaut nga 17 vende. Dhamë e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vende dominanti kushtohet zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian, pasi ajo dje është ratifikuar në kuvendin e Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja e Kosova sot në këtë kontekst ka vënë dukje se përveç mundësive që ofron mësaja, Kjo marrë veshje përfshin edhe një varg detyrash dhe prioritetesh që duhet të jenë në agjendën e Republikës së Kosovës, por gazeta shtron pyetjen nëse qeveria e koalicionit PDK-LDK është e zonja të përballet me këtë sfidë. Gazeta konsideron se të gjitha argumentet dëshmojnë se një qeverisje e korruptuar deri në palc, një ekzekutiv oligarkësh në ndikimin kriminal të mafio-politikës do t'i sabotojë detyrat që dalin nga zbatimi i Mosas. E përditshme Kosova sot vlerëson se askush nuk mund të presë nga një pushtet i inkriminuar që të vendosë undimin e ligjit, të reformojë administratën e politizuar dhe të paaftë dhe të garantojë ekonomi të lirë të tregut në konkurrencën e ndershme. Gazeta konsideron se leadershipi aktual duke sakrifikuar interesat e shtetit për ato personale nuk do t'i sjellë të mirat vendit, por do t'a thelloj polarizimin politik, krizën ekonomike dhe kapjen e shtetit në përgjithsi. Kësisoj për ta parë Mosan në rrugën e zbatimit, Kosovës sa më pari duhet një qeveri e re, e pastër dhe e guximshme, si dhe me vizion shkruan Kosova sot. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka edhe shkrime lidhur me gjuhën që e përdorin politikanët në Kosovë. Pra, si vlerësohet të shprehurit e politikanëve, Zenel?
E përditshme koha ditore, Fatmir, duke u fokusuar në këtë çështje, vlerëson se gjuha e përdorur nga leadershipi aktual është ngushtësi mendore, është e egër dhe në këtë mënyrë paralizon Kosovën. Gazeta ka vënë pas se Çorsokaku të tanishëm politik kosovari ka paraprirë selektimi negativ i personelit politik. Koha ditore po ashtu thekson se sjelljen prej Kapadajut politikanëve jo pak gazetare shohin si normalitet që duhet duruar dhe përshkruar, por jo edhe luftuar. Gazeta konsideron se detyra e mediumeve në Kosovë në këtë periudhë është jo të jenë pjesë e show të skandaleve politike të përshkuara me gjuhë primitive, por të përshkruajnë rrugën e gjatë se si kosovarët dolën nga mjegulla e historisë më 1999 dhe si u futën në mjegullën e gazit lëtësjellës në parlament. Në këtë kontekst, gazeta thekson se individi apo një medium i vetëm është i papuqishëm të luftojë kundër kësaj kërdie politike, etike dhe morale. Koaditore vënë dukje se në një kohë si kjo e sotmja kur liria është ndruar në jo liri dhe topitja mendore në stil jetese, klithma nuk është pak. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë temën e liberalizimit të vizave. Duke vënë pak deklarimet e zyrtarëve të qeverisë Kosovës se Kosova në fund të vitit 2016 do të mund të ketë liberalizim vizash, e përditshmja zëri sjellë pikpamjet e analistëve për këtë çështje. Pritjet më skeptike që kanë pasur rreth liberalizimit vizave, qytetarët e Kosovës kanë pasur të bëjnë me afatin kohor në mes të vitit 2016, gjithsesi që vendimi për vizat të merret këtë vit dhe ato të jenë efektive nga qershori i vitit të ardhshëm, thonë analistët.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova po bën fushat për antarësim në UNESCO, ndërkohë që Serbia e ka intensifikuar aktivitetin e saj kundër këtij antarësimi. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se Kosova do të bëjë fushat pozitive. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se Kosova është përcaktuar që të bëjë një fushat pozitive për pranimin e saj në UNESCO dhe për një gjë të tillë ai e ka kërkuar përkrahjen e të gjitha vendeve të botës.
Kërkoi përkrahjen e merituar nga të gjitha vendet për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Ne e kemi parasysh objektivat e UNESCO-s që dihen e njerëzimit, në vend që ta shfrytëzojmë për luftë dhe dhunë, do ta shfrytëzojmë për paqë dhe mirëqenje. Ne jemi shtet i paqes dhe i mirëqenjes dhe jemi shtet i cili meriton që ta ketë vendin në një organizatë të tillë.
Por ministri punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić ka theksuar se Kosova nuk e meriton të jetë pjesë e UNESCO-s. Kjo për arsyen se sipas tij Kosova nuk është shtet.
Ju suštinskom smislu te reči Kosova ne postoji, nema kvalifikacije da postane članica UNESCO.
Në kuptimin themelor të kësaj fjale Kosova nuk ekziston dhe nuk ka kualifikim që të bëhet antare UNESCO-s për shkak të mënyrës se si janë sjellë autoritetet në Prishtinë ndaj trashëgimisë kulturore dhe fetare, si dhe ndaj trashëgimisë zbotërore të UNESCO-s që gjendet në territorin e Kosovës, ka thënë Dačić. Autoritetet e larta serbe, përfaqësues të Kishës Ortodokse Serbe, por edhe qytetarë serbë, po zhvillojnë në fushatë intensifikuar kundër pranimit të Kosovës në UNESCO. Në rrjetet sociale ata po publikojnë video të objekteve fetare ortodokse serbe, të cilat janë dëmtuar gjatë razirave të vitit 2004 në Kosovë, duke i quajtur argumente për mospranimin e Kosovës në UNESCO. Megjithatë, autoritetet e Kosovës patën marr marë përgjegjësin për riparimin e të gjitha objekteve fetare ortodokse serbe të dëmtuara gjatë trazirave të vitit 2004. Menjëherë pas trazirave, kuvendi i Kosovës pati ndarë buxhetin prej 3.5 milion eurosh për renovimin e këtyre objekteve. Ndërkaq, deri në vitin 2010, ky buxhet kishte arritur shumën rreth 10 milion euro. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në vitin 2010 patën deklaruar se janë riparuar 30 nga 35 objekte fetare të dëmtuara dhe se ishte duke u zhvilluar faza përfundimtare për riparimin e të gjitha këtyre objekteve. Kryeministri Mustafa ka theksuar se fushata e Kosovës për pranim në UNESCO nuk do të përfshi fakte të cilat, siç ka thënë ai, janë të mjaftueshme për të vërtetuar atë që ka pësuar Kosova nga lufta.
Po të nxjerrim në fakte se sa njerëz kanë humbur jetën në Kosovë, sa kemi të pagjetur akoma, sa objekte fetare dhe objekte tjera janë shkatëruar, atëherë kjo nuk do të ishte mënyra më e mirë që ne të dalim dhe të bëjmë kërkesë për antarësim në UNESCO, si që e konsiderojmë se është kritikisht mirë e gabuar në Serbisë që të tentoj që përmes këtyre argumenteve të parandaloj ose të pengoj antarësimin tonë.
Por, autoritetet serbe së fundmi kanë kritikuar edhe vendet të cilat janë angazhuar për të mbështetur antarësimin e Kosovës në UNESCO. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Projekti ligji për buxhetin e vitit të 2016 tashmë është miratuar nga qeveria e Kosovës në vlerë prej 1 miliard 680 milion euro. Deri sa zyrtarët e qeverisë kanë thënë se buxheti planifikuar do ta forcojë rritjen ekonomike, ekspertët e vlerësojnë si buxhet stabil. Kronike Nadije Ahmetit.
Safet Gërgjaliu, kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, buxhetin e parashikuar për vitin 2016 e quan buxhet stabil.
Është vërtet që projeksioni buxhetor ndoshta nuk garanton një rritje dhe një qëndrueshmëri ekonomike të merituar sa meriton Kosova, por besohet që është një buxhet i cili përmbush kërkesat për një stabilitet social dhe një nuanc të vogël të përmirësimit të jetës së qytetarëve në Kosovë.
Projekt buxheti vitit të 2016 nuk ka ndonjë dallim të madh me buxhetin e këtij viti, thot profesori në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi. Në krahasim me buxhetin e këtij viti ndryshojnë disa komponente, por struktura shpenzimeve total mbetet e njëjtë. Kurse sa i përket të dalurave buxhetore, Bektashi pohon se ka një ndryshim apo rritje të mjeteve tek çështjet sociale, por nuk është parapar ndonjë rritje e pagave.
Në këtë vet, në projekt propozimin e buxhetit, parashihet një ngriqje lehtë të dalurave për pensionet që kapin parafërsisht një shumë prej 91 milion euro, si dhe për kompenzimin e përvojës së punës dhe asistencës sociale. Ndërkaq, zvoglime në projekt propozimin për vitin 2016 kryesisht janë bërë në modra dhe shërbime.
Megjithatë, Safet Gërgjaliu pohon se Kosova meriton një vlerë më të lartë buxhetore, por këto janë mundësitë financiare. Pavarësisht vlerës së buxhetore, ai shpreh se buxheti duhet të menaxhohet në mënyrë të duhur.
Është vërtet që Kosova meriton më tepër, mi po besoj që është një buxhet i cili e dëshmon se jemi këtu ku jemi. Por ky është një realitet që dashë pra dashë duhet të pranohet dhe me kaq mundësi duhet të mirë menaxhohet duke rritur përgjegjësinë institucionale dhe individuale bazuar në studim krenë dhe ligjit.
Duke marrë për bazë bllokimin e seancave të kuvendit të Kosovës nga opozita, nuk dihet se kur mund të miratohet ligji për buxhetin. Opozita në Kosovë është zotuar se do të vazhdojë të bllokojë punimet në kuvendin e Kosovës nëse qeveria nuk e tërheq nënshkrimin nga marrëveshja për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në bazë të procedurave ligjore, fundi tetorit është koha kur qeveria duhet të miratojë propozim buxhetin për vitin fiskal, kurse deri në fund të dhjetorit duhet të miratohet nga deputetët e kuvendit të Kosovës. Në mungesë eventuale të buxhetit të miratuar në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 3 muajt e parë shpenzimet buxhetore mund të realizohen me 1/12 e buxhetit para prag. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurt të disa lajme. Kosova po bën fushat intensive për pranim në UNESCO, por Serbia angazhohet kundër këtij antarësimi. Barack Obama ka nënshkruar planin e buxhetit amerikan për 2 vite. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë shënoi 15 vjetorin e qëndrimit në orbit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e Gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.